Este o poezie, nu mi-aduc aminte de ea, dar ideea din ea este că orice e de făcut să facă altcineva. Și noi am vrea să fim slujiți pentru că păcatul ne-a întors spre noi înșine, dar ne este greu să slujim pe alții. Și de aceea întrebarea din această dimineață este pentru fiecare dintre noi. Oare chiar trebuie să mă implic și eu? Sau las pe alții să o facă? Ne pregătim de un nou an universitar, școlile au început pentru cei mai tineri. Vreau să vă spun că de-a lungul verii am redus motoarele și în lucrările bisericii noastre nu le-am oprit de tot și de aceea, înainte să pornim motoarele, aș vrea să mulțumesc celor care au rămas totuși angrenați și care ne-au slujit în vara aceasta. Mulțumesc celor care și-au luat din timpul lor să meargă în tabere cu copii, cu adolescenții. Bucuriile lor au devenit și bucuriile noastre când ne-au vorbit despre ele, celor care ne-au slujit aici în adunările noastre, în fiecare dimineață, în fiecare după masă. Mulțumesc din toată inima echipei tehnice, care noi de obicei nu o vedem, dar ne dăm seama că există numai când lucrurile merg prost și când nu merge sistemul de traducere și microfoanele, atunci știm că există. În rest, cu cât mai nevăzut sunt, cu atât mai eficient sunt și Dumnezeu să-i binecuvinteze celor care în fiecare al doilea serviciu traduc pentru cei care sunt între noi și nu înțeleg limba noastră. Mulțumesc în mod special surorilor care ne-au făcut un 2 august incredibil la Mărișel. Ne-am bucurat de organizarea impecabilă și nu numai acolo, ci în multe alte locuri. Și dumneavoastră, nici nu vă știu eu, dar în fiecare duminică cu tava, cu sandvișuri, nu știu cine sunteți, dar fiți binecuvântate. Scriptura spune, cine dă un pahar de apă în numele ucenic, va primi răsplata unui ucenic. Cu cât mai mult, dacă aduci o tavă de sandvișuri, nici nu-mi vine să cred ce răsplată incredibilă a pregătit Dumnezeu pentru dumneavoastră. Vă mulțumim frumos! Mulțumesc echipei administrative, lui Traian, Victorița și tuturor celorlalți. Mulțumesc ușierilor care ne zâmbesc și ne întind un buletin de rugăciune și de anunțuri și tuturor celor care a trăit pentru Hristos în vara asta. Și asta cred că este slujba noastră cea mai importantă, să fim lumină și sare acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Vă aduc o veste proastă, nu aduc eu, aduc anotimpurile care se schimbă. Vara a trecut. Vara a trecut. Reîncep toate lucrările în biserica noastră și luna octombrie am dedicat-o, luna octombrie, o lună specială. Am denumit-o M&M. Știe cineva de unde am împrumutat logo-ul? M&M? Eu am diabet. Deci m-am uitat și eu să vedem ce înseamnă și poate că cineva din sală ne va aduce așa un coș mare de M&M să le împărțim între noi, dar lăsați-mi voie să pun și cuvinte în spatele literelor. O lună de mulțumire și de motivare. O lună de mulțumire și de motivare. Zile trecute ascultam un specialist în organizații și în lucrători obosiți. Și el spunea un lucru interesant. Când duci povârnișul unui munte și ești la jumătatea lui și abia mai sufli, este inutil să te uiți înainte la vârful muntelui, pentru că nu mai ai oricum energie să urci până acolo și îți vine să te dai bătut. Și de aceea este important să te întorci, să te uiți înapoi de unde vii. Să-ți aduci aminte de toate momentele în care ți s-a tăiat respirația, în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, în care te-ai bucurat. Și bucuriile acelea îți vor da energia să ajungi la destinație. Dragii mei, ăsta este rostul mulțumirii. Dacă am privit doar înainte, prin structura mea, pe mine mă motivează partea goală a paharului, pe alții îi demotivează partea goală a paharului. Și de aceea, eu când văd nevoia, lucrul acela mă trage înainte. Dar cred că este important să ne întoarcem, să vedem mâna bună a Domnului care a fost cu noi, cum spune Ezra. Mâna bună a Domnului ne-a însoțit. Ne-a dat bucurii, chiar și în oboseli, bucurii de a sluji pe altul, de a vedea o față zâmbind, bucuria de... Dragii mei, uitați-vă înapoi la anul care a trecut și am vrea să mulțumim pentru toate lucrările. Spuneam altă dată că o biserică este cu atât mai sănătoasă, cu cât mai mulți slujesc pe cât mai puțini. Noi cel puțin în registru suntem 750 de membri. Dragii mei, nu cred că 750 de membri pot fi slujiți nici de un comitet de 200 de membri. Pentru că sfinții fac lucrarea de slujire, tu și cu mine, cu darul pe care îl avem, chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dar în momentul în care puținul meu se pune lângă puținul tău, în mâinile Domnului Iisus Hristos, mii de oameni sunt hrăniți. Și ăsta este lucru extraordinar. Deci o biserică este cu atât mai sănătoasă, cu cât mai mulți slujesc pe cât mai puțini. Dacă ai 5 lucrări în mână, nu te mira că ești obosit. Alege una și fă-o ca pentru Domnul. Lasă-le restul pentru alții. Pentru că dacă tu stai pe 5 scaune, altul n-are loc să se așeze pe unul. Și în felul acesta avem fiecare loc să ne implicăm unii lângă ceilalți în lucrarea Domnului Iisus Hristos, care nu este a noastră. Este loc pentru fiecare dintre noi. În biserica noastră funcționăm după un principiu. Nu există un comitet, nu există cineva care să trebuiască să bifeze și să dea verde pentru lucrările din biserică. Știți ce se întâmplă aici? Ne uităm în jur cu mirare să vedem ce a mai pornit Duhul Sfânt între noi. Cu alte cuvinte, vezi o nevoie? Dacă ai văzut-o tu, poate n-a văzut-o altul. Și pune mâna pe coarnele plugului. Dacă ți se pare că e greu când te-ai apucat de lucru, cu ce te putem ajuta? Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu îți spune ceva pe inimă, Dumnezeu îți dă și energia să o faci. Și dacă El vede că nu ai destulă, va aduce pe alții lângă tine. Și în felul acesta se creează o echipă în jurul tău pentru lucrarea pe care o faci. Deja ați auzit că duminica viitoare veți vedea aici 100 și ceva de copii, nu știu câți sunt, 160 în biserica noastră, o să găsiți dacă avem nevoie de școala duminicală de la 2 la 4 ani. Vă dați seama că numai între 1 și 5 ani avem peste 50-60 de copii în biserică. Dacă avem nunț, avem binecuvântări și avem și nevoie de săli. Dar vom aduce în luna care vine înaintea noastră lucrări care nu se văd prea mult, pentru că sunt acolo în background, dar fără care nu se întâmplă nimica. Stăteam de vorbă cu Filipa și am spunea de o lucrare, poate nici n-ați auzit de ea decât la colecta specială. Corespondența cu deținuții din închisori. Au în baza lor de date peste 400 de deținuți. 400 de deținuți cu care țin corespondența, le trimit studii biblice, ei trebuie să le trimit înapoi completate, primesc note, sunt trimise în baza de date a pușcăriei și dacă ei se țin de Scriptură, își scad timpul de detenție. Poate motivarea nu este cea mai bună, dar, dragii mei, cine știe cu ce atinge Dumnezeu, ca pe Moni, cu o cântare, nu s-a gândit ea că peste ani de zile se va întoarce la Domnul prin cântarea aceea fredonată și învățată ca și copil. Dumnezeu pune în mintea noastră lucruri. Scriptura spune, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze când va îmbătrâni. Nu se va bate de la ea. Este incredibil să pui în mintea copiilor tăi astfel de lucruri. De aceea, nu știu de câți oameni este nevoie ca să corespondesc cu 400 de oameni. Dar uitați-vă la Lidia, Dan, povestiți un pic cu ea. Da? Și vedeți lucrarea pe care o face. Sunt atâtea lucrări pe care le vede numai bunul Dumnezeu, nu și noi. De aceea, întrebarea din dimineața aceasta rămâne. Oare chiar trebuie să mă implic și eu? Chiar trebuie să mă implic și eu? Dragii mei, viața fiecăruia dintre noi este trăită deodată în mai multe domenii. De ce e așa? Nu mă întrebați pe mine. Nu i-am inventat jocul acesta, ci Creatorul, Dumnezeu. Uitați-vă o clipă la domeniile în care, vreți, nu vreți, trăiți și voi. De multe ori se învârt așa cum le vedeți acolo, nu mai știi la care să-i dai prioritate și ce să faci în viață. Dar biserica suntem noi, nu-i așa? Dumnezeu este Creatorul nostru și Mântuitorul nostru. Familia este parte din existența noastră. Noi înșine nu putem fugi de noi înșine. Eu sunt eu, da? Țin minte, Andrei avea 3 ani când mi-a pus o întrebare. Mamă, tată, de ce sunt eu? La 3 ani. N-am întâlnit așa o întrebare filozofică. Dar indiferent ce ai face, nu poți fugi de tine însuți. Pe urmă, lumea, colegii, vecinii în jurul tău. Ai slujba, natura în care Dumnezeu ne-a așezat. Observați, toate acestea sunt deodată prezente în viața fiecăruia dintre noi. Întrebarea pe care mi-o pun și vă pun și dumneavoastră, cum pot ordona aceste domenii într-o ordine de prioritate așteptată de Dumnezeu? Dragii mei, în viața fiecăruia dintre noi sunt momente de haos. Cineva m-a învățat cu foarte mulți ani în urmă, când este haos într-un domeniu, haosul se rezolvă prin lege. Cu alte cuvinte, ca să-ți faci ordine în viața ta, trebuie să spui garduri foarte clare, uneori în mod legalist. Atunci când zidurile sunt groase, pe care le pune regulile, legile care le pui în viața ta, nimic nu intră, nimic nu iese. Când te-ai obișnuit cu legea, atunci poți să migrezi spre libertate, spre creativitate. Dar ca să rezolvi viața ta, trebuie să lași legea lui Dumnezeu să rânduiască toate aceste domenii de care nu poți scăpa. Ele sunt, ele există în viața fiecăruia dintre noi. Lăsați-mi voie la Scriptura să facă lucrul acesta. Într-o zi, un învățător al legii l-a întrebat pe Domnul Iisus, care este cea mai mare poruncă? Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Observați, am cel puțin trei personaje. Dumnezeu, eu însumi și aproapele meu, indiferent cine ar fi el. Domnul Iisus, prin acest cuvânt, ordonează cel puțin trei sfere din existența mea. Pe locul întâi este Dumnezeu, cea mai mare și cea dintâi poruncă. Și ca să-mi pot iubi semenul, mai întâi trebuie să mă împac eu cu Creatorul să mă dreagă pe mine, să mă îndrepte pe mine, ca să pot iubi pe semenii mei. Pentru că pe ei trebuie să iubesc ca pe mine însumi. Ori eu mă iubesc pe mine însumi în mod corect, doar dacă mă las învățat de Dumnezeu și mântuit din egocentrismul meu de Dumnezeu. Observați, Dumnezeu, sinele și semenii. Acum, problema mare este cu semenii, pentru că aici lucrurile se încurcă puțin. Atunci când mă gândesc la semeni, am o mulțime de alte domenii în viața mea. Am semenii sau frații mei din biserică. Am pe urmă colegii mei de la slujbă și nevoia de a mă scula în fiecare dimineață să pun pâinea pe masă la cei pe care Dumnezeu mi-a dat și de care trebuie să port în grijă. Deci familia mea, slujba mea, lumea, vecinii mei, da? Toată societatea în care trăiesc. Domnul Iisus s-a rugat, nu te rog să iei din lume. Noi nu putem trăi la mănăstire, nici într-un vârf de stâlp, dragii mei, ci să-i păzești de cel rău. Ori sunt păzit de cel rău, în primul rând, când trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Trăiesc în ascultare de Dumnezeu când îmi rânduiesc viața după așteptările lui Dumnezeu. Cum să fac ordine între aceste patru domenii? Dați-mi voie să las Biblia să o facă. În 1 Timotei, capitolul 3, Pavel spune, dacă râvnește cineva să fie episcop, adică slujitor al bisericii, dorește un lucru bun, dar... Și vin cerințele Scripturii. Și printre cerințele lui Dumnezeu este și versetul 4 și 5. Să-și chivernisească bine casa lui, să țină copiii în supunere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cumva îngrijit de biserica lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu în înțelepciunea lui știe foarte precis un lucru. Dacă n-ai fost credincios în lucrurile mici, nu vei fi nici în cele mari. Dumnezeu îți dă pe mână trei oameni. Dacă nu răzbești cu trei oameni, nu îți dă 300 pe mână. Fii foarte sigur, e prea mare prețul pe care El l-a plătit. De aceea, prima mea sferă de responsabilitate este familia mea. Îmi place, nu-mi place. Nu pot învăța pe alții dacă n-am reușit să mă învăț pe mine și pe copiii mei. Deci, Dumnezeu îmi spune că familia vine înaintea familiei mei largi, a bisericii. Cu alte cuvinte, credincioșia în lucrurile mici precede credincioșia în lucrurile mari, mă califică pentru credincioșia în lucruri mai mari. Acum aș mai aduce încă un verset care aduce în discuție nu doar felul în care se raportează familia mea la Dumnezeu și la rânduielile Lui, ci felul în care eu, ca și cap de familie, am datoria să pun pâinea pe masă, să le port de grijă. În capitolul 5, versetul 8 spune, dacă nu poartă cineva grijă de ei lui, și aș vrea să aduc aminte de context, dacă cineva are văduve în familie, să nu împovăreze biserica cu ea. Cu alte cuvinte, este datoria mea să port de grijă soției mele, copiilor mei, părinților mei dacă trăiesc, bunicilor mei dacă trăiesc, cu alte cuvinte, să mă port în chip responsabil. Observați, Dumnezeu în bunătatea Lui îmi dă un bob de grâu, dar nu-mi face din el pâine. Eu trebuie să pun în pământ și spre mirarea mea, în loc de unul, scot 100. De ce le mulțește Dumnezeu? Să am ce să dau și celui lipsit, nu-i așa? Și de aceea versetul următor, din Efeseni, capitolul 4, versetul 28, spune: cine fura, să nu mai fure. Și aici e vorba de lucruri materiale, că noi nu furăm. Uneori furăm și demnitatea și numele bun al oamenilor. Dar nu despre asta e vorba aici. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea și celui lipsit. Dumnezeu mulțește rodul muncii mele ca să poată beneficia mai întâi familia mea, pe urmă un cerc mai larg de truda mâinilor mele. Și asta mă ajută să-mi ordonez un pic lucrurile în domeniul semenilor. Observați, pe primul loc este familia, pe locul doi este cine nu vrea să lucreze nici să nu muncească, nici să nu mănânce. De ce? Trebuie să pun pe masa familiei mele, imediate și mai larg, pâinea, îmbrăcămintea, dar l-am pe Dumnezeu un ajutor și pe urmă vine biserica mai largă sau familia mai largă. Acum, mulți dintre noi, în vremuri pe care le trăim astăzi, zic: slăvit să fie Domnul, am scăpat, nici mai trebuie să vin la biserică, eu sunt foarte ocupat la slujbă. Familia mea e numeroasă și am enorm de multe lucruri de pus pe masă, dragii mei. Să porți de grijă familiei tale, am învățat în Tit un cuvânt: cumpătare. Dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, spuneți dumneavoastră mai departe, ne este de ajuns. Dacă vrei și telefon de ultimă generație, treaba ta. Dacă vrei să faci un upgrade la mașină și la casă, treaba ta. Ieri am fost în Bistrița, vineri, sâmbătă, și familia care m-a găzduit, un om deosebit l-ați avut și aici, și s-a dus undeva în Moldova. Și în Moldova erau out in the nowhere, da? Într-un sat pierdut de lume. Și au vizitat o familie, familia unui frate lucrător, și avea 8 copii. Și locuiau în 2 cămăruțe mici. Într-o cameră era doar un pat și o sobă. În cealaltă cameră, pe cei 2 pereți, erau 2 bunk beduri, 2 de alea cu 3 niveluri. Și fratele a zis: hai să vă culcați la noi. Lor le-a dat camera cu un pat și ei 8 s-au îngrămădit în cealaltă cameră. Și a doua zi dimineață, prietenul meu îi adună pe toți copiii în jurul lui și le spune: copii, haideți să citim Biblia. Fata era în clasa 12-a și până la 2 ani. Erau toți unul după altul. S-au așezat toți în cerc și au început să citească Biblia. Îmi spune, fata de 12 ani buchisea de parcă ar fi fost în clasa 1-a. Rămas înlemnit, părinții la fel. Și când se plece, le-a spus așa: dacă citiți toată Biblia cu glas tare, vă dau orice îmi cereți. Orice îmi cereți. A plecat și într-un an de zile primește un telefon: am terminat de citit Biblia. Nu vin să creadă. Și a venit tatăl cu lista cerințelor. Dragii mei, una dintre fete a zis: vreau o pereche de Adidas. Prietenul meu are 2 băieți și cei 2 băieți s-au prins de cap și au zis: să citești toată Biblia cu voce tare pentru o pereche de Adidas? Dragii mei, dacă ne-ar da o căruță de Adidas, n-am citit Biblia cu voce tare, mulți dintre noi, și nici n-am citit-o. Știți ce s-a întâmplat? Când i-a auzit cum citesc, de la cel mai mic la cel mai mare, a rămas absolut cu gura căscată. Au învățat să citească, să intoneze Scriptura. Să intoneze Scriptura. Observați, Dumnezeu mi-a dat, poate nu 8, dar 3 copii. Stai lângă ei, pune Scriptura în mână, joacă-te cu ei, cântă cu ei. Este incredibil. Și de aceea vreau să vă spun, nu le dați tot ce vă cer. N-au nevoie de telefoane de ultimă generație. Nu trebuie să-i duceți cu mașina la școală. Știu să meargă și pe jos. Puneți-le ghiozdanul în spate. Învățați-i să ducă greul. Le faceți un mare bine, dar se întâmplă ceva. Vă rămân valențe libere să lărgiți slujirea la mai mulți. Să lărgiți slujirea la mai mulți. Observați familia, slujba, biserica. dar atenție, ia-ți pe umăr în slujba ta doar atâta cât să mănânci, să te îmbraci. Poate că e nevoie de un pic mai mult, da, în lumea noastră, ca să ții rândul cu ceilalți. Dar mă întreb, ce se va cu relația mea cu Dumnezeu? Am spus, Dumnezeu este pe primul loc, dar unde să-L pun? Uitați-vă puțin la domeniile vieții mele, sinele, familia, slujba, biserica, lumea, natura și l-am pe Dumnezeu, trebuie să-L pun undeva. Unde să-L pun? Spuneți-mi dumneavoastră. L-aș putea pune, s-au grăbit băieții de sus, să-L pun pe primul loc, dacă așa mi-a spus, cea mai mare și cea din tâi poruncă, pe primul loc. Dar este un pericol. Pericolul este să mă întreb, Doamne, ce trebuie să fac pentru Tine? Păi, mă scol dimineața, zic o rugăciune, mai citesc un pic din Biblie, înainte de a pleca din casă și vin, Doamne, că dimineața la biserică și mi-am împlinit datoria față de Dumnezeu. În rest, îmi trăiesc viața în toate domeniile așa cum o trăiește lumea. Cum o trăiește lumea. Și de aceea trebuie să modific puțin imaginea din fața voastră. Uitați-vă, îl aveți pe Dumnezeu și trebuie să-L lași pe Dumnezeu să vină să coloreze întreaga ta existență. Cu alte cuvinte, să-L lași pe Dumnezeu și adevărurile Lui să guverneze viața mea, relația cu mine însumi, relația cu familia, cu slujba, cu biserica, cu lumea în care trăiesc, cu natura în care trăiesc. Dragii mei, ascultarea de Dumnezeu este obligatorie pentru un creștin în toate domeniile vieții. Pavel scrie Corintenilor și le spune în capitolul 10, versetul 32, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Observați, a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu înseamnă a trăi în ascultare de Dumnezeu în toate domeniile vieții mele. Sau să citesc câteva versete din Coloseni, capitolul 3, versetul 17. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, noi cam astea le facem, tot ce facem, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Sau versetele 23 la 25. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre, voi slujiți Domnului Hristos. Și versetul 25 este foarte important, căci cine umblă cu strâmbătate, cu strâmbătate în oricare din domeniile vieții, cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o, nu s-are în vedere fața omului. Aș face o paranteză. Dumnezeu i-a spus lui Solomon și împăraților lui Israel trei porunci. Să n-aibă mulți cai, mult argint și multe neveste. Cai erau puterea militară, argintul putere economică, nevestele alianțele politice. De ce i-a cerut împăratul aceste lucruri? Să se încreadă în Domnul. Dragii mei, Solomon le-a călcat pe toate și a prăvălit istoria în groapa despărțirii de Dumnezeu. Istoria poporului său în groapa despărțirii de Dumnezeu. Umblăm cu strâmbătate în oricare din domeniile vieții noastre când avem încredere în Domnul. Când nu credem că ne poate da mâncarea și îmbrăcămintea pe deasupra sau când zicem, Doamne, eu asta știu că mi le dai, dar nu mi-ajung, vreau mai mult, un pic mai mult. Un pic mai mult, e tragedia din viețile multora. Dar dați-mi voie să pun o altă întrebare, care e un pic mai complicată. Aveți toate domeniile vieții înaintea dumneavoastră și un mare semn de întrebare la mijloc. Viața e tare vălurită. Și am fost holtei o vreme, m-am măsurat destul de târziu. Când am fost holtei, aveam responsabilități. Mergeam la slujbă, că lucrez de la 16 ani și veneam acasă, puneam la mama plicul cu bani și când îmi trebuia, îmi dădea ea. Dar pe urmă m-am însurat și dintr-o dată m-am pomenit strâns în chinci. Pe urmă am început să înținească copiii și nevastă mea alăpta, trebuia să spăl scutece. Ah, era mai bine neînsurat, nu? Că nu le aveam pe toate astea. Imaginați-vă, s-ar putea să vină o boală, un necaz în familia ta. Cu alte cuvinte, viața e foarte vălurită. Și sunt momente în care ți se cere mai multă atenție într-un domeniu. Dar întrebarea mea este următoarea. Care din aceste domenii pot fi suspendate pentru o vreme, zic eu, pentru că sunt preocupat în celelalte domenii? Observați, nu noi ne-am rânduit viața în felul acesta, ci Dumnezeu ne l-a rânduit, ci ne-a pus în mijlocul la toate. E adevărat că uneori se întâmplă câte ceva și veniți la relația cu semenii. Aveți familia, slujba și biserica. Spuneți-mi, ce legătură este între familie și biserică? Nu cumva familia este celula de bază a bisericii? E adevărat? Deci sunt momente în care, dacă fac un click, observ că de foarte multe ori îmi rămâne energie doar pentru bisericuța peste care Dumnezeu m-a pus episcop, preot în casa mea. Pentru atât îmi rămâne energie. Și mă dedic acestui lucru. Țineți minte mărturia lui Marius Cruceru, când fiul lui la 15 ani a intrat în casă și a zis: mamă, tate, într-o duminică dimineața, de azi sunt ateu, nu mai vreau să aud de Dumnezeu și de biserică. Marius s-a dus la biserică și a zis: îmi pare rău, aici este demisia mea, s-a întors în familia lui și la slujba lui. Sunt momente în care trebuie să fiu credincios în chivernisirea sau administrarea bisericuței în care m-a așezat Dumnezeu. Și dacă fac ce trebuie în locul respectiv, știți ce voi constata? Pentru că Dumnezeu este interesat de mai mult decât de bisericuța mea, de familia mea, îmi va da motivație și energie să fac un pic mai mult. Și dintr-o dată mă voi simți acolo unde Dumnezeu mă așteaptă. Dragii mei, Hristos a venit să mântuiască de pe pământ biserica Lui, mireasa Lui, istoria, aleargă spre nunta mielului. De ce este important să nu mă las înghițit de slujba mea? Dragii mei, Scriptura spune, și cuvintele Domnului Iisus în Matei 6, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, nu vă îngrijorați zicând ce veți mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru care este în cerul știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui și toate aceste lucruri, fiind mâncarea și îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngriji de ea, însăși ajunge zilei necazul ei. Cine din sală nu știe rugăciunea Tatăl nostru? Spuneți-o, îngânați-o împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Frații mei, asta e Maria. Țineți minte? Maria și Marta? Marto, Marto, de multe lucruri te îngrijorezi tu. Un singur lucru trebuiește. Dacă vrei să ai viața veșnică, să cauți împărăția lui Dumnezeu cum o caută sora ta. Dumnezeu dă pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. E adevărat că spunem, pâinea noastră cea de toate zilele, dar observați, dă-ne-o Tu, Doamne. Și Dumnezeu spune, dacă eu caut împărăția lui Dumnezeu, îmi dă pâinea și îmbrăcămintea. Dacă vreau mai mult, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei ce au alergat după ea și au străpuns cu o mulțime de chinuri și au pierdut veșnicia. Cumpătarea este cheia în toată povestea aceasta. Ce înseamnă să trăiesc adevărul din rugăciunea Tatăl nostru? Dragii mei, uitați-vă încă o dată la imaginea din fața voastră. Să las ca Dumnezeu să invadeze întreaga mea existență. Să trăiesc în ascultare de El în fiecare domeniu al vieții. Pentru că atunci pot aștepta prezența și ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate binecuvânta neascultarea, neîncrederea, îndoiala în El. Dumnezeu binecuvintează ascultarea și încrederea în El. Observați, cu toată înțelepciunea lui, Solomon a prăvălit istoria în groapă, pentru că s-a încrezut mai mult în alianțe politice și în putere economică și militară decât în Domnul care poate apăra o țară și un popor. A trăi adevărul rugăciunii Tatăl nostru înseamnă a fi prezent și implicat în toate domeniile în care m-a așezat Dumnezeu. Și în momentele de cumpănă, când devin prea grele lucrurile, a ști care sunt prioritățile și a mă focaliza asupra a ceea ce Dumnezeu îmi cere și ceea ce El așteaptă de la mine. Acum, în înțelepciunea Lui, Dumnezeu n-a lăsat în seama noastră lucrurile, ci a așezat în viața noastră anumite lucruri în ordine. Și una dintre ele a fost încă la început, când Dumnezeu a zis 6 zile să muncești și a 7-a să te odihnești. Cu alte cuvinte, mi-a rupt săptămâna în 1 plus 6 sau 6 plus 1. Cei care trăiesc încă în Vechiul Testament, e 6 plus 1. Cei care suntem în Noul Testament, totul avem prin 1 plus 6. Pentru că învierea lui Hristos ne dă absolut tot ce e în viața creștină. Dar de ce principiul odihnei de sabat rămâne, dragii mei? Dintr-un motiv foarte simplu. Am nevoie de momente de refocalizare asupra lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre ele. Da? Întâlnirile noastre publice. Ca să ies pe urmă 6 zile să-mi fac lucrul meu și să demonstrez relația mea cu Dumnezeu. Relația trebuie refocalizată și trebuie demonstrată. Și în acest tandem curge viața. Dacă n-ai momente în care te oprești în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, împreună cu frații tăi, să-ți refocalizezi viața pe coordonatele cardinale, aparțin, depind și dau socoteală lui Dumnezeu. Dragii mei, te pomenești prin bălăriile lumii acesteia, prin compromisurile pe care le faci, păcatele care le tolerezi în viața ta. Și de aceea trebuie să aduci viața sub lupa Duhului Sfânt, sub cuvântul lui Dumnezeu care e viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri. În imaginea care urmează, l-am mărit un pic pe Dumnezeu ca să poată să inunde întreaga mea viață. Observați, o viață creștină trăită după voia Lui este trăită în ascultare de Dumnezeu, dar pentru asta trebuie să ai timpul tău de părtășie. Trebuie să deschizi Scriptura, trebuie să meditezi, să te rogi la ea, să te rogi prin ea. Ascultați doar câteva cuvinte ale psalmiștilor. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Adică ferice de omul care n-a uitat legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu și care știe că nu mai poate face ce a făcut. Altădată eram așa, dar acum suntem alții. Și textul continuă, ci-și găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Cum este posibil așa ceva? Doar dacă în tot ce fac am cuvântul lui Dumnezeu în mintea mea. Și tot ce fac cu cuvântul sau cu fapta, fac în ascultare de Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Dragii mei, sunt rari în zilele noastre oamenii care duc până la capăt ce au început. Sunt prea multe lucruri care ne atrag privirile și lăsăm baltă și lăsăm la jumătate de drum. Unii își lasă la jumătate de drum familiile și copiii. Ieri discutam cu cineva și îmi spune, mă duc într-un sat și am găsit o familie cu vreo 5 sau 6 fete. Mama lor a plecat cu prietenul fetei cele mai mari, care avea 20 ceva de ani, și a lăsat acolo pe toți, de la 2 ani până la clasa 12. Duce lucrurile la bun sfârșit. Sau ascultați pe psalmist în psalmul 119. Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale, sau să fug la sfârșitul psalmului, o iau înaintea zorilor și strig. Nădăjduiesc în făgăduințele tale, o iau înaintea străjilor de noapte, îmi deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Nu știu cum vă arată săptămâna. Există în fiecare zi un timp? Dacă altul nu-l ai, seara, când îți pui copiii în pat, deschide Biblia cu ei, cântă o cântare cu ei, învață-i că au nevoie zilnic de o porțiune dintr-o pâine care hrănește și sufletul, nu numai pântecele și trupul. Îl cinstesc pe Dumnezeu atunci când trăiesc în ascultare de El în toate domeniile vieții. Când trăiesc în ascultare de El în toate domeniile vieții. Veniți să ne ridicăm să cântăm o cântare și să ne întoarcem în Romanii.